Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spet se bomo ukvarjali s financami. Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, in dobrodošli tudi našemu gostu, gospod Simon Meglič. Dobar dan.
Dobar dan, dobro leto.
Ja, tako jutranji čas in mala šola finančne pismenosti. Vprašanje, zakaj se sploh ukvarjati z denarjem, s financami, morda bi kdo rekel tudi, da to ne gre čisto v smer tudi mogoče krščanskega nauka, pa vendarle sva o tem že govorila, tudi v Svetem pismu najdemo kakšno besedo o tem.
Ja, seveda, jaz absolutno vedno naletim tudi na te dileme, a ne? Dejstvo je tudi, da veliko krat v cerkvi večkrat slišimo tisto o bogatašu, ki ne more v nebesa in tako naprej. Ne? Ampak Sveto pismo ima tudi veliko nekih odstavkov, ki pa zelo konkretno dajo napotke tako za tudi kvalitetno upravljanje z denarjem, skrb za to, kako se lotimo določene stvari. Tukaj imava enega pripravljenega, ne? Se pravi iz Luka 14:28. Pravi, kdo od vas, na primer, ki hoče sezidati stolp, se prej ne usede in izračuna stroškov, da bi videl, ali ima dovolj, da ga dokonča.
Torej, vestno beleženje, skrbno načrtovanje.
Tako, vsekakor. A ne? Ne moramo kar živeti iz danes na jutri, kaj slučajno bo, ne? Ali bo kakšna mana padla z neba. Dobro je, da zaupamo vanjo, da kaj res nam je dano, marsikaj. Ampak po drugi strani pa, ja, izračunati, pogledati, imeti pod kontrolo tisto, kar imamo lahko. A ne? Spet ne, da se s tem potem ukvarjamo toliko, da nam zmanjka časa za vse drugo, za odnose, za življenje, za sebe, ampak z neko preudarnostjo pa vseeno, da se lotimo finančnega področja, ker ne moramo brez njega. Ne, ne moramo brez njega. Ravno včeraj smo začeli eno skupino s študenti spet, ne? Na začetku smo razmišljali o tem, ja, sem jim rekel, dobrodošli, dragi finančniki, pa so se malo muzali, ne? Ali so, ali niso, ali še bodo, ali kaj. Ampak pa smo pogledali, ja, a se ukvarjajo s financami, vsi se ukvarjamo s financami. Ne? Takoj, ko prideš do tega, da moraš nekaj plačvati, da moraš nek denar nekam dati, ko ga dobiš, prvo plačo recimo, si neke sorte finančnik, se ukvarjaš s financami.
Kam zdaj dati, kakšne so tudi želje, kakšne resnične potrebe, koliko je na voljo in kaj s tistim, kar je mogoče ostalo. Torej, neki presežki o tem zdaj že nekaj časa govoriva, pa sva, oziroma smo skupaj s poslušalci ostali pri naložbah oziroma naložbenih skladih, delnice, obveznice. Nakratko, vstopili smo v ta delniški svet prejšnjič, v audioarhivu je naša oddaja, tako da lahko poslušajo, ponoviva pa v eni taki kratki obliki.
Ja, same delnice smo obdelali prejšnjič, se lahko res poslušate, tudi kaj so, kaj predstavljajo, ampak v osnovi je to ena od klasičnih naložbenih oblik, produktov, ko vlagamo v neke vrednostne papirje, ki predstavljajo delež nekega podjetja. Smo lastniki praktično tega podjetja, hkrati dobivamo lahko neke dividende iz tega, lahko pa samo glede na rast spreminjanje vrednost same delnice, spreminja se naše premoženje potem. Ne? Tako da delnice so najbolj poznana mogoče oblika od teh investicij, a ne? Pa tudi najbolj nihajo, ampak na dolgi rok naj bi tudi prinašale največ donosa.
Na dolgi rok.
Absolutno na dolgi rok, smo rekli, kar je investiranja in zdaj danes zadnjič se pogovarjamo o investiranju, to je pač na dolgi rok.
Ja, kaj pa, če narediva kar skok k obveznicam, kako je pa tu s to ročnostjo?
Obveznice. Obveznice, ne, so pa druga oblika, tudi so vrednostni papir. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da z njim lahko ravno tako trgujemo, ampak so pa bližje po, recimo, po donosu tudi, ne, nekim depozitom. A ne? Ker gre v bistvu za vrednostni papir, ki ima pa ravno tako določeno stopnjo, koliko bomo mi dobili donosa ven in ta donos je relativno nizek, glede na pričakovanja delnic, ampak je fiksen, tako da vemo točno, koliko bomo dobili. Je pa pač vrednostni papir, kar pomeni, da se z njim tudi trguje in pomeni, da ga lahko tudi kadarkoli vmes prodamo, kar depozita ne moramo prekiniti, recimo, če imamo vezanega.
In obveznice so lahko različne?
Obveznice so lahko različne.
Takšne vrste poznamo?
Ja, pri nas v glavnem poznamo te državne obveznice, ki so tudi najbolj varne, konc koncev. Drugač pa lahko obveznice v svetu izdajajo tudi pravne osebe, podjetja, se pravi, ki se hočejo na ta način zadolžiti in jih izdajo, če je kupec za njih, potem seveda ravno tako kotirajo na borzi in se lahko z njimi trguje. Tako da pri nas govorimo v glavnem o teh državnih obveznicah, tudi so naša država je s to akcijo ljudskih obveznic skušala to malo približati, da bi več ljudi se odzvalo in namesto v bankah vrčevalo.
Tle gre
še vedno na sorte vrčevanje.
Smo Slovenci kar nekako konzervativni glede tega in imamo ogromne vsote.
Ogromne vsote v samih depozitih. Ja. Tako da tukaj obrestna mera ni toliko višja, prednost je, se pravim, da se lahko prodaja vmes, je malenkost višja, je pa tist minus, ki pa je, da je to vrednostni papir, kar pomeni, da rabimo imeti odprt trgovalni račun.
Torej je strošek tudi povezan.
Je strošek tega trgovalnega računa zraven.
Kot pri delnicah.
Kot pri delnicah. Oziroma en in isti račun imamo lahko. Če imamo enkrat en račun odprt, potem z vsemi temi oblikami lahko trgujemo.
Tule vidim spet to besedo razpršenost. Kaj pomeni pri obveznicah? Gre za to, da imamo pač del sredstev tudi v obveznicah, ne samo recimo v delnicah ali pa...
Ja, lahko imamo del sredstev v obveznicah. Zdaj same obveznice kot nujen element enega portfelja bi jaz rekel, da začne prihajati v poštev pri majhen višjih zneskih. Dokler smo pri zvoničkih zneskih, imamo še vedno nekaj na gotovini, mogoče še kakšen depozit, ki ga itak nočemo spustiti in potem, če zraven dodajamo neke delnice, je to lahko že taka razprašeno za začetek.
Dobro, glede delnic mislim, da sva bolj ali manj izčrpala temo, potem pa so seveda tukaj še skladi, ki bodo osrednja tema današnje svetovalnice. Delniški, mešani, obvezniški in denarni.
Ja, skladi, vzajemni skladi, to, kar v Sloveniji najbolj poznamo pod tem imenom, gre za košarico nekih finančnih produktov. Namerno sem rekel za finančnih produktov, ker ponavad rečemo, da je to košarica različnih delnic. Ampak ne gre vedno samo za delnice, tako da lahko imamo v njih in obveznice, in delnice, in razne depozite tudi konc koncev. Tako da zaradi tega jih potem tudi delimo na ta način, tem bomo še kaj rekli. Osnova teh skladov je v tem, da združuje finančna sredstva množice ljudi. In potem ta družba za upravljanje, ki nek sklad upravlja, vlaga v recimo na pamet 100 različnih podjetij. S tem se zagotovi ta razpršenost, kar pomeni, da praktično imamo mi svoje sredstva v 100 različnih podjetjih, kar pomeni neko varnost v smislu propada podjetij. Če propade eno podjetje, nam pač propade 1% našega premoženja, kar ni nobena drama, itak se vrednosti same spreminjajo lahko tudi do več procentov na dan ob kakšnih časih. Tako da gre za eno tako čist normalno nihanje, tudi če bi samo eno podjetje propadlo. Tako da tukaj imamo varnost, sigurno. Po drugi strani mi vložimo sredstva na zelo lahek način. Tukaj ni treba trgovalnega računa, to je recimo prednost. In gremo enostavno do neke družbe za upravljanje oziroma prodajalce teh skladov. V Sloveniji so to velikokrat banke. in pri njih lahko kupimo nek tak vzajemni sklad. Točke tega vzajemnega sklada, kar pomeni, da tudi nismo omejeni z nekim zneskom, koliko mora biti, če hočemo kupiti eno delnico podjetja, katerega vrednost delnice je 3500 evrov, rabimo vsaj 3500 evrov. Ne. Tukaj pa kupimo točkico, vem, omejitve so mogoče kdaj na 50-100 evrov kot minimum, ne. Ampak ja, lahko z res majhnimi zneski vstopamo noter v to obliko. Vzajemni skladi, ja, so sigurno boljša oblika na dolgi rok, spet podarjava na dolgi rok, ne, kot sam depozit, ker naj bi prinašal skozi to logiko delnic, kot sva zadnjič že govorila, ker pa se pričakuje pač neke donose, ki jih vlagatelji želijo, potrebujejo, drugače ne bi vlagali in tvegali več, ne, so nek višji od depozitov. A ne. To se pravi, to sigurno je ena prednost, a ne. Če jih primerjamo za depoziti. A če jih pa primerjamo s samimi naložbami v posamezne delnice, je pa seveda tukaj zraven še potem vrsta stroškov, ki pa vrednost naložbe, ki jo imamo v vzajemnih skladih, malo zmanjšujejo. A ne. Tako da ponavadi ja, so te provizije v Sloveniji zaenkrat še relativno visoke. In če ti vsako leto 2-3% se lahko zgubi na ta način, ne, ker upravljalec vzame za to svojo aktivnost, pol se seveda to lahko pozna na končnem znesku.
Se števa vsako leto. Ne?
Tako, ja. Tako.
Ja, kako je pač s temi razlikami delniški, mešani, obvezniški? Pač preprosto, kaj je v tem naboru?
Ker se tiče tega, ja, so pa te tri vrste, recimo. Uh-huh. Ne. Delniški pač vlaga v delnice, ali pa pretežno v delnice. A ne. Tudi te skladi imajo neka svoja pravila, se pravi, če pričakujejo neko veliko krizo, imajo še zmera možnost do toliko in toliko procentov vzeti ven, dati v denar začasno in tako naprej. Tako da gre za neko aktivno upravljanje, kjer naj bi sledil tudi trgu in s tem malce omil kakšna nihanja. Ampak v osnovi so delniški vlagajo v delnice. Podjetij, domačih, tujih, karkoli imajo že v naboru. A ne. Znotraj samih delniških trgov imamo spet različne sektorske razpršitve. A ne. Lahko kupimo delnice, ki vlaga samo v tehnologijo, ali pa pretežno recimo v tehnologijo. Lahko kupimo delnico, ki vlaga v zdravje, v farmacijo, v medicino. Lahko tako zelo različne vsebine. A ne. Lahko tudi regijsko. Delnice, ki vlagajo v ameriške vzajemne sklade, ki vlagajo v ameriške trge delnice. Lahko v rastoče trge, ne, azijske trge, evropske delnice. Gre vedno za neko košarico v okviru tiste vsebine, za katero se nek sklad ponavadi na začetku oblikuje, naredi.
Uh-huh. In potem obvezniški so tisti,
obvezniški
ki prevladujejo pač, obveznice.
Tako, ne, tam, kjer je večina noter v obveznicah, tam se ne pričakujejo neke visoke donosi, ne tako visoke kot v delniških, a ne. Je pa lahko tak sklad ja, še vedno malenkost boljši od depozitov, če smo prej primerjali spet s tem. Ne.
In relativno varen v primerjavi z neposredno naložbo v delnico.
Ja, absolutno. Ne. Absolutno. Tukaj imamo fiksne, majhne donose, ki pa ja, so lahko v določenih situacijah še zmeram nadpovprečne glede na druge oblike. Ne. Sploh v času kakšnih pada, no, kaj tatka. Tretja stvar so pa mešani.
Ja, no ravno to je. Potem
mešani
pravi
pa
tisto pravilo več košar ne, imeti.
Ja.
Vseh jajc v isti košari tu izbrati mešane ali pač ni čisto tako.
Ja, zdaj mešani, ne, mešani moramo vedeti, imamo potem noter spet predvsej obveznic, pred nekaj delnic. Donosi bodo relativno nižji od tistega, kar se bo na trgu dogajal. Padci bodo tudi relativno nižji od tistega, kar se bo na trgu dogajal. Ampak v praksi se ponavadi pojavlja, da imamo ljudje še vedno nekaj v depozitih tam, ne, pa nekaj na nekih varnih oblikah, kar pomeni, da nam že tisto, daje razpršenost med tveganimi in netveganimi naložbami, tako da v tem primeru potem uporabljamo sklade bolj kot v smislu naložbe, res hočemo od njih dobiti neke donose in zato so mogoče delniški majhen v prvem planu, ko govorimo o vzajemnih skladih. Zato veliko krat, kot sem že prej rekel, ko govorimo o vzajemnih skladih, kar govorimo o košarici delnic. Ne. Ampak ja, imamo se dobro, da se zavedamo, zelo dobro je, da se zavedamo, da imamo tudi te druge sklade, a ne, mešane, obvezniške in celo denarne, imajo nekatere družbe za upravljanje, pri vseh mislim, da jih ne najdem. No. Zakaj so dobre? Zato, ker lahko pobegnemo v njih. Se pravi, če nas zloti nek strah, vse bo padel, kaj naj zdaj naredim, lahko pobegnem, se pravi, prestavim sredstva v ta drugi sklad, ki je manj riskanten v tistem momentu.
A ne? In to brez kakšnih stroškov?
In to je bistvo. To je bistvo tega prenosa, da je brez stroškov, a ne? Niti ni nobenih vstopnih stroškov. Mogoče nisva omenila, vsak sklad ima, večina skladov ima neke vstopne stroške. Zdaj, to je lahko 0,5%, lahko je 2%. A ne? Delniški imajo ponovati malo več, obvezniški malo manj.
Kaj pa pri prodaji?
Prodaja... Ko prodamo, a ja, takrat so tudi lahko določeni...
Tudi vzame družba nekaj
odstotka. Lahko, ampak mi v Sloveniji večinoma ni zdaj tega več. Na začetku je bilo nekaj več, zdaj le mislim, da tega ni, pa tudi ja, izstopni stroški, tako imenovani, ja, so ponovat kar nula. No. To vse se da pogledati na listi vzajemnih skladov, recimo tam vidite, kakšni so vstopni, kakšni so stroški vodenja.
Kako pa je z davkom?
Ja, davek je pa... Davek je pa tako kot pri delnicah, se pravi takrat, ko prodamo, takrat plačamo davek na razliko v ceni.
Torej na dobiček?
Na dobiček, ja.
Ker če je negativna potem?
Če je negativna, ni davka. Ne. In se lahko celo kompenzira s kakšnim davkom, kjer ste ga dosegali na drugih področjih, v kakšni delnici ali kjerkoli. Plača se vedno na razliko in glede seveda na čas, koliko časa že imate ta delnice. Če jih imate že več kot 15 let, potem tudi davka ni. A ne?
Tako, zdaj čas, da se pridružite. Že smo zaplavili v drugo polovico današnje svetovalnice. Mala šola finančne pismenosti s Simonom Megličem, nič 1 512 10 nič nič za vaša čisto konkretna vprašanja, spoštovani poslušalci, danes o teh skladih, vzajemnih skladih, o naložbenih strategijah in tudi morda še o kakšni besedi, ki se zelo pojavlja, pa je, ne vem, ne poznamo točno njenega pomena, kaj so recimo krovni skladi. Kaj to pomeni?
Ja, krovni sklad pomeni, da ima vsaka družba za upravljanje, to so te izdajatelji skladov, imajo svoj krovni sklad. Kar pomeni krovni sklad ene družbe za upravljanje.
Ki jih ima lahko več teh?
Ne, eden je. Eden. Na vsake družbi je eden, ki pokriva vse njihove sklade. A ne? Pomemben je zaradi tega, ker znotraj teh skladov v okviru ene družbe za upravljanje, se pravi, lahko prenašamo sredstva prvič brez stroškov, kot sva prej omenila, nač nam zaračunajo te novega vstopne provizije, ker je samo prestop, ne? In kar je še bolj pomembno, takrat ni potem davčno to izpostavljeno. A ne? Če mi prenesemo samo znotraj ene družbe za upravljanje iz delniškega sklada v obvezniški sklad, ker hočemo s tem mal se umakniti, ker nas mal panika zagrab, a ne? Sploh kakšne nove mlade vlagatelje, ker niso še navajeni teh nihanj in si mislimo seveda, kaj bomo vse izgubili, takrat bi lahko, a ne, če bi imeli delnico, bi jo mogli prodati na hiter, bi plačal še davk na tisto in potem bi gledal, kaj bi mu kupili na novo. A ne? Tukaj pa lahko prenesemo v nek tak drug naložben razred, v obveznički, mogoče celo denarni sklad. Jaz imam zelo rad tega, da se prenese tam. Tam je res nula donosa praktično, ali pa 1%, ne? 1% recimo, no? Na leto, trenutno, glede na situacijo obrestnih mer. Ampak ja, ni pa nobenih...
Stroškov pri tem in težav tudi.
Ne? In težav in davkov in nobene napovedi. Vse to se dela še leta krat, ko prodamo ven in dobimo denar nazaj na račun.
Takole, zdaj se je v bilu odzval poslušalec, gospod Janez, lepo zdrav, Šentjur.
Ja, lepo zdrav, dobro dan.
Lepo zdrav. Izvolite.
Jaz imam eno vprašanje glede načina vlaganja in sicer, kako je vaše mnenje oziroma priporočilo glede uporabe in sicer v bistvu ali borze, borzni posredniki ali pa te digitalne platforme, kot so ne eToro in ostale, če lahko te malo mogoče kaj poveste.
Ja. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, to je aktualno vprašanje. Seveda vse več, ne samo mladih, bo oziroma že upravlja svoj denar s pomočjo telefona in aplikacij. Mm. Na drugi strani pa še vedno ta klasičen način z borznim posrednikom.
Mm-hmm. Ja, tako kot sva že prej omenila, ne, v Sloveniji smo še kot družba zelo v depozitih, ne, kar je še en korak prej, da sploh gremo na borzo. Zaradi tega je seveda ta klasična oblika še zelo, že prvi velik preskok, ne, da sploh gremo v to, da odpremo neke račune, da potem spremljamo te delnice, da zaupamo tudi tem družbam, borzi v končni fazi in tako naprej. Tako da, ja, jaz v glavnem delam z ljudmi, ki prvič stopajo na take trge in ki jih je treba spoznati sploh s temi vsemi produkti. Tako da ponavadi se ustavimo kar pri teh klasičnih oblikah, se pravi pri odprtju trgovalnega računa pri nekom, ki v Sloveniji to počne. In ja, to je povezano spet z določenimi stroški.
Tako, ja.
Ki so večji od tega, če gremo v neke aplikacije na internet. Po drugi strani pa ja, imamo te aplikacije, ki so ravno tako dostopne, danes skozi Binance, tako kot ste rekel, mladim sploh, ne, so bližje. Tako da tam je pa največja past to, da zberemo res nekoga, ki je kredibilen, ki je relativno varen, ki ima zadej neko konkretno banko, recimo evropsko po možnosti, a ne? Ja, da ne izgubimo na podlagi tega, ker gre za nek neresen profil, recimo, ali pa za neko manjšo inštitucijo, ki hoče nekaj doseči, pa potem ne uspe.
Vsekakor. Izbor je pomemben, ampak danes že tudi ti ponudniki, ki so v Sloveniji, že tudi pogosti, recimo banka N26, Prevolut,
ja,
omogočajo tudi nakup delnice.
Omogočajo, tam je samo treba se potem res pozanimati vnaprej najboljš, pa paziti, kako je z samimi dokumenti, ki iz tega izhajajo glede nakupov in prodaj, kako bomo do njih prišli, kako jih bomo potem poročali davčnemu organu. Recimo, to je največji tak vprašanje, ali se bo nekdo odločil za to, ali mu bo lažje pri neki slovenski borznem posredniku imeti račun, ker mu bo tist potem tudi na konc leta izstavil kompleten spisek transakcij, ki so
ja,
v tem letu.
V tem primeru pa seveda potrebna je prijava že ob odprtju računa bančnega v tujini, ampak
absolutno.
Fursu, ne? Ampak ja. Potem tudi, ko, če se začne trgovanje in pride do recimo prodaje,
ja,
ustvarimo dobiček, ki je potrebno.
Enako tako, kot v vsakem prodaji tukaj v Sloveniji. Ja.
Prijaviti
do konca februarja je treba dobičke, kapitalske dobičke, prijaviti Fursu, nabavno vrednost, prodajno vrednost, datume. In zdaj, če je to nabava ene delnice, a ne, to ni noben problem. Če so pa to zadaj neke transakcije, kjer upravlja nekdo premoženje, da dnevno dela velik transakcij, tam so pa potem daljši spiski, ki jih je tudi treba znati uvozati, izvozati iz teh platforme, uvozati v svojo davčno napoved, recimo. Tako da to je pol bolj za res tiste, ki se v to poglobijo. A ne?
Bolj vržel. Se pravi, če potegne v črto, če uporabimo tu klasično metodo z borznim posrednikom, nimamo dela, nimamo skrbi, upravi to za nas, so pa stroški.
Je lažje in dražje.
Tako.
Malenko dražje. Mislim, sej, ja. A ne, tlele smo zdaj spet pri tem. Jaz pravim, da recimo vzajemni skladi, a ne, vzajemni skladi so tudi za začetnike so za tiste, ki neke majhne zneske imajo, ker takrat se še ne splača iti na borzo. Smo rekli, tukaj so rezultati slabši za par procentov ponavadi. Zaradi tega je seveda boljš potem iti direktno v delnice ali pa v druge variante tudi na samem tem trgovalnem računu, a ne pri posredniku, ker so, pričakujemo lahko majhne boljše donose. Pri večjih zneskih, pri bolj izkušenih vlagateljih, pri tistih, ki si upajo že tvega, da ne bodo mogli pobegati hiter v kakšen drug sklad, ne, pa s tem si davke povzročati. Tako da takrat itak predlagamo potem rajš same delnice pa trgovalni račun in potem, ko smo enkrat pri nekih takih zneskih, par 10 tisoč evrov recimo, a ne, potem ni več ta strošek res toliko velik samega trgovalnega
računa. Za začetku pa se vendarle...
Za 3 tisoč evrov vložiti nekam, pa zraven plačevati te stroške, pa ni najbolj racionalno, a ne, zaradi tega je mogoče za take majhne začetke vzajemen sklad tisto, kar lahko...
Kljub tem odstotkom, ki jih vzame
za... Kljub tem odstotkom, ker te odstotki se začnejo nabirati potem z leti in tako naprej, ne, da vidimo res velike razlike. Do takrat bomo pa mogoče že postali drugačen, večji, močnejši tudi notranje vlagatelj in bomo lahko prestopili v direktno trgovanje.
Tako, upam, da smo gospodu Janezu odgovorili, da si lahko predstavlja, kaj kakšne so prednosti enega in drugega načina. Če nimamo nobenega vprašanja več, ga bom pa jaz zastavil za konec. Saj sva že vstopila tudi v ta način v tujino. Ne? Še ena oznaka ETF oziroma indeksni skladi. To pa je tudi izraz oziroma kratica, ki jo najdemo na aplikacijah. Kaj pa je to?
Ja, ETF-ji, Exchange Trade Funds, kratica, so tako rečeno indeksni skladi, lahko rečemo tudi, so to neki tuji skladi, ki jih dobimo na tujih trgih. Seveda jih lahko kupimo ravno tako kot vsako delnico tujo, a ne? Lahko tudi ETF-je, spravo te indeksne sklade, kupimo preko našega trgovalnega računa pri tisti borzni posredniški hiši, kjer imamo odprto to platformo, tudi dobimo neko aplikacijo za to in seveda potem samo poklikamo, katere delnice bi želeli kupiti. Ne? Tako kot lahko kupimo delnico, ne vem, neke firme, tako lahko kupimo tak indeksni sklad. Indeksni sklad. Ne? Zakaj so indeksni sklad? Zato, ker ponavadi sledijo nekim indeksom. A ne? Recimo indeksni sklad SP500 je tak znan, ne? Ki sledi temu indeksu 500-ih največjih ameriških podjetij. A ne?
Od tot ime.
Od tot ime, ja. In on vlaga recimo potem stalno v istem razmerju, kot so delnice v tem skladu, v tem SP500 portfelju noter. Na isti način kupujejo delnice, da imajo enak portfel in seveda s tem sledijo recimo tudi vrednosti potem tega indeksa. A ne? Teh ETF-jev je veliko, na razpolago, a ne, spet cela množica, en kup je tudi izdajateljev, teh upravljalcev, tako da v glavnem je spet pomemben, da se odločimo za neke take bolj poznane, če samo tega, ki sem ga omenil, a ne, ta je lahko en tak prvi, ki ga vzamemo za to, da bi ga kupili. Lahko tudi recimo evropski globalni indeks, a ne, če hočemo bolj biti vezane na Evropo, ampak vemo, da kar se tiče trgov, se večina še zmeraj dogaja na ameriškem področju. A ne? Ampak to so potem možnosti same izbire tega sklada. Nek sklad, pogledamo tudi njegovo sestavo, lahko pogledamo, kdo ga upravlja, lahko pogledamo tudi njegovo preteklost, čeprav vemo, da preteklost nikoli ni garancija za prihodnost. A ne?
Ampak mogoče je tu res vprašanje, če zdaj le zaključiva morda v tem smislu, kot sva začela. Če pogledamo v preteklost, pa ne mislim tega, kako je vrednost sklada ali pa delnice narašala ali padala, ampak s čim se je ukvarja oziroma se ukvarja določeno podjetje, v katerega vlagamo, če so tu neki morda tudi s krščanskim naukom sporni posli. Ne? Je lahko to tudi vprašanje na mestu?
Ja, lahko je tudi vprašanje na mestu. Zdaj, naj ne bi obstajali na trgu taki, ki se ukvarjajo z nelegalnimi stvarmi, a ne? Tisti, ki se pa ukvarjajo z bolj ali manj moralnimi, je pa potem vprašanje spet, kaj vemo, kaj res vemo, kaj pa vemo o tistim, ki ima lepše ime, pa mogoče spet ne vemo, kaj zadi.
Informacije, ali so prave. Ne?
Ali so prave.
Tako da, recimo neka gradnja, kaj svem, nekih luksuznih, masovnih, ne vem, hotelov, ki uničujejo naravo naprej.
Ja, ja. Ja, tu se morate odločiti, kaj zdaj razmišljate o tem.
Ali pa zelo aktualno, ne, zdaj tovarne orožja.
Tovarne orožja, ja. Ne. Ja, finance, a ne, kaj hočemo s financam? S financam ponovat hočemo doseči neke donose. A ne. Mi ne nočemo vlagati za to, da bomo donirali preko tega. Nimamo tega namena, a ne. In je zdaj potem vprašanje, kaj tukaj narest. Ne. Jaz mislim, da še zmeraj se gleda na to, da seveda ne bomo šli ravno neke ekstreme, a ne. Ampak te splošne dobrine, ki so itak največji del trenutnih naložbenih skupin, ja, ne, prinašajo določene dobičke, mi jih želimo dobiti, mi hočemo svoj portfelj s tem izboljšati.
To je res, potem lahko sami jim omogočamo s tem, ne, seveda, posameznik ja, zelo malo, ampak ja, vse pa nabere, je pa to omogočanje tudi neke dejavnosti, ki je lahko takšna ali drugačna. Dobro, tu se odpirajo številne vprašanja, čas se je iztekel. Najlepša hvala, Simon Meglič, za danes.
Hvala vam.
Mislim, da smo načeli kar zelo aktualno in pomembno temo, pa je verjetno še kaj dodati v nadaljevanju, seveda.
Ja, absolutno. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da se pogledamo malo tudi ta gibanja samih trgov.
Ja.
Sploh glede na situacijo, v kateri trenutno smo.
Ja, torej tudi o zlatu bi lahko še rekli kakšno.
Zlato pa kot svoja naložbena kategorija, absolutno.
Hvala lepa za danes, vse dobro.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.